Mēs visi zinām, kas ir Kristiāns Rubīns, bet kas ir viņa mamma?
Mamma ir vienkārši sieviete, bijusi sportiste, trīs bērnu māte, sieva, bet primāri jā, es esmu mamma, lielo burtu. Visu savu dzīves es veltījusi bērniem. Gan Kristiāns kādreiz smējās, viņš teica, ko tu no tā esi iegūsi, tev nav ne sporta karjeras, ne mani biznes. Nu, principā nekā, es kā nekā, man ir trīs burvīgi dēli, un es dzīvoju, principā, arī daļu viņa dzīves, priecājos man tēti mazdēliņš, es esmu ļoti laimīga sieviete.
Jūs esat kūpo ģimene?
Jā, mums ir pieci bērni, man vīram jau ir divi, mēs esam no bērnības viņus audzinājuši arī, visas brīvdienas, visi ceļojumi, mums ir bijuši kopīgi, tā kā mūsu ģimene visu laiku kopā, mēs tā cenšamies kopā turēties.
Bet jūs arī esat salīdzinoši sportiska ģimene.
Jā, es pati sportoju. Man bija no akadēmisko aerašanu no 13 gadiem. Bija PSRS izlasē. Pēc tam mēs visu laiku spēlējām basketbolu. Visi aerētē mēs esam turējušies kopā. Mums bērni ir izauguši uz basketbola laukumu. Aerēju vēl pa veterāniem līdz 2007. Gadam bija pasaules čempionātā. Un vecākais dās ir aizgāja manās pēdās aerēšanā. 26 kārtīgs Latvijas čempions. Mans vecais tēvs bija slavens svarcēlējs vēl Ulmeņa laikā. Kristiānam vectētiņš taču bija olimpiādē, piedalījās aerēšanā. Kristofers mums ir futbolu, floorbolu, nu, visu kaut ko pa mazliet. Nu, un jaunākais puika mums ar hokeju izrāvies.
Kāpēc tieši sports?
Draudzinai piedzima pirmais bērns, es vēl sportoju. Es vēl biju jauna un es skatījos no malas un domāju, man vienalga kāda būs dēla vai meitas, viņa noteikti nodarbosies ar sportu. Tā ir disciplīna. Un manā dzīvē viņa ļoti daudz ko palīdzēja, jo dzīve jau nav tikai viens rožudārs, ir ļoti smagas arī sitieni. Ja es nebūtu sportojusi, es tam neizietu cauri. Citu domu vispār nebija. Jā, viņi dejoja, viņi visi, man mazākais arī mākslas skolā gāja, ļoti labi zīmēja. Gribēja, lai mums tāda veselīga forša nācija, tāpēc sports.
Kā jūs nonācāt pie domas par to, ka dēls ir jāsūta tieši hokejā?
O, un mans tēvs bija hokeja fans, es biju vienīgā meita ģimenē, un es no mazām dienām bļāvu viņam līdz Rīgas Dinamo. Neko nesaprotu vispār no tās spēles. Es tik kā papstāju, viņš tur ceļās, es ar bļāvu. Un man viņš saveda dzīvē kopā ar Juri Reps, jo otrais treners Kristiānam Juris Reps un pirmais treners manam jaunākajam dēlam. Un par to hokeju es jau zināju, ka man vecākais dēls man bija doma, tas bija 91. Gads, kad viņš man piedzima, un tie bija smagi laiki. Gan Latvijā, gan arī mums pašiem bija ļoti smagi, tāpēc tas hokejs kaut kā atkrit, tam bija trauma bērnam, kur vispār atkrīt šis sporta veids. Nu, un tad, kad otrs piedzima, tad jau variantu nebija. Tad tikai hokejs. Un tad arī bija tās iespējas. Hāles sāka celties kaut kā vairāk arī. Nu, mašīna man parādījās, tas arī tāds plus. Mēs jau dzīvojam Jūrmalā, tai jau vispār bija 91. Gadā likās, ka izmirusi pilsēta. Viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, es vienmēr saku.
Cik daudz prasa lēmums sūtīt dēlu hokejā?
Man paveicās, Kristiāns gribēja pats. Man pat nebija doma, kur sūtīt, viņš kaut kā mēs teicām pa hokeju jau 5 gados, viņš teica, jā, vecvecākais sūtīja uz deslidošanu. Tad es aizbraucu uz vienu treniņu, un pastājos, tas bija šausmas, jo, nu, Kristiāns ir liels, viņš arī tad bija liels. Nu, kur deslidošana, viņš kā izplet rokas, te viss tur blakus viss nokrita. Un es domāju, nu, nē, nu, jāsūt hokejā viennozīmīgi. Pēdējā treniņā trāpījās Sēriks miljonus garām gāja. Šo, ko tas lielais zēns te dara. Nu, mēs pierakstījāmies. Bet godīgi sakot, protams, ka tas ir liels, liels nopelns vecākiem, jo tevi jāatsakās pilnīgi no visa. Nu, ir jāziedojās tiem bērniem. Tikai tad arī kaut kas no viņiem var sanākt. Bet tas jau nav tikai ar sportu, tas ir jebkura dziedāšana, dejošana. Vienkārši izaudzināt bērnu, nu, labu bērnu, labu cilvēku. Tas ir liels darbs.
Jūs minējāt, ka nākas atteikties no visa. Ko tas jums nozīmēja?
Nu, es tenī brīdī strādāju statālā. Mums grafikus likām. Pieņemsim, Kristiānam bija treniņi 55. Vidusskolā, toreiz no Jūrmalas tikt uz turieni. Nu, laiciņš pagāja tīpaši. Tas bija tas laiks, kad bija sastrēguma. Es ņēmu grafiku, liku naktas smaiņas. Tas ir līdz 8. Rītā es strādāju. 9. Bija mājās un 12. Jau skrēju bērnus treniņu. Un, lai man nu, sanākt arī naudiņu kaut kas, tad man bija principā vairāk. Bija nakts mājiņas. Viss bija saplānots, un te zināja, kad viņam ir treniņi, tad viņš jau meklē papildus treniņus. Viss tavs plānojums veidojās ap viņu, viss tavu dzīvi. Nav nekādi svētki, kaut kāds dzimšanas dienas, vārdiens. Es tad sāku domāt, kad Kristiāns vispār pēdējo reizi svinēja. Neatceros. Bet nu, arī brāļi, nu, arī viņi ziedo. Es nekad neesmu bijis miljonāri, man nekad tā nauda nav bijis tā, ka es viņu varu no tumbičkas paņemt un iztērēt. Līdz ar to mums ar brāļiem arī bija vienošanās, ka šo mēnesi es tur pērku vienam botus, nākam mēnesi otram.
Kā ir no finansiālās puses? Visiem ir zināms, ka hokejs tas ir dārgs sporta veids.
Visi sporta veidi, diemžēl, ir uz vecāku pleciem. Un kamēr viņi mazi, viņi tikmēr jau tas hokejs nav tik dārgs. Vēl jau tu vari pavilkt. Pēc tam, kad tev nūjas sāk lūst, un viņš tur maksā par 150 latiem toreiz, un viņš vienā turnīrā divas salauš, tās ir reāla alga. Bija labi, paldies Dievam, nenācās ne māju pārdot, ne ieķīlāt, neko tādu nevajadzēja, jo vīrs strādā un pelna un spēja uzturēt mūs. Bet viena alga bija tie 2008. Gads, kad bija krīze, un alga tad no kaut kā atsakies. Bet tas atmaksājās. Arī tad, ja nav ne tās sudram, ne zelta, ne bronzi, ja arī nav medaļa, vienalga atmaksājas, ja tu redzi, ka tu esi izaudzinājis vienkārši foršu cilvēku. To nevar izrēķināt, cik tu esi ieguldījis, nu, cik maksā mātes mīlestība, cik maksā negulētas naktas, ka bērns ir slims. Nu, to nevar izrēķināt, bet pats hokejs, jā, viņš ir dārgs. Nu, aizlidošana vēl dārgāk.
Kā spējāt atrast laiku sev?
Kad bija jaunāk, tad liku bērns gulēt, gāju skriet. Tā kā bērni bija jau tādi lielāki, ka tu nevar viņus no vienlaicīgi visus nolikt gulēt. Tu mēs gājām kopā. Mēs bērniem esam apmeklējuši pilates kopā, basketbolu. Kristiāns man ir stūrējis laivā. Laiku sev, mans laiks viss ir ar bērniem. Man tagad ir sev laiks. Jā, Kristiāns aizbrauc uz Kanādu, Rīčuks aizbrauc uz Zviedriju, tie bērni arī lieli. Nu, man mazdēliņš, tad es mēģinu palīdzēt vēl. Bet ko nozīmē laiks sev? Palasīt var vakarā pirms gulētiešanas. Es pat nevaru pateikt, ko nozīmē sievietē laiku priekš sevs. Es uzkāpu traktoru, nopļauju zāli, un tas arī mans laiks. Man patīk zāli, pēc tam nopļaut forši.
Jau nonākot pie hokeja, sarunas sākumā jūs minējāt, ka tad, kad bijāt maziņa, jūs neko nesapratāt, bet tāpat kliedzāt līdzi. Kā ir tagad, vai jūs saprotat?
Jā, un pat varbūt vairāk nekā vajadzētu. Es esmu ļoti liels kritiķis. Kristiāns vienmēr man zvanu prasa, nu kā es nospēlēju. Bet man arī jābūt ļoti lielam psihologam, lai es saprastu, kurā mirklī es viņam varu teikt taisnību, un kurā mirklī man varbūt ir jāpaklusē, jo nevienmēr viņš grib dzirdēt taisnību. Jā, saprotu.
Kristiāns 15 gadu vecumā izprot spēlēt Zviedriju.
Jā.
Kā tas ir tik agrā vecumā aizsūtīt tēlu projām uz ārzemēm?
Smagi. Tad ir mirklī, ka tu aizbrauc uz svešu valstu, atstāji bērnu svešā vietā, tukšā dzīvoklī, un tu saproti, ka nu, šausmas. Es 3 dienas raudāju, es nevarēju ar prāmu braukt, es nevarēju vienu bērnu pastīties. Smagi bija, jā, bet nu, kad tu pēc tam redzi to izaugsmi, un tu redzi, ka tas bērns ir izaudzis, viņš kļūst pa vīrieti, nu kaut vai tas, pat nerunājot pa fizisko formu, arī tas, ka tev ir atbraucis atpakaļ, viņš atbrauc kā vīrietis ar atbildības sajūtu, arī pret vecākiem, arī tad viņi vairāk saprot, ko tie vecāki ir darījuši, ka tev to gadu pašam ir jāēd, jāplāno, jābrauc, jākrāmē sova, jāmazgā veļa, tādas elementāras lietas, ar kurām mēs pat neaizdomājamies, viņiem ir jātiek galā, un tad ir tas lūzums, mēs viņus mēģinām spilventiņus palikt apakšā, mēģinām viņus apturēt no kaut kā, bet mēs jau nevarēsim visu mūžu viņiem būt blakus, viņiem jābūt arī pašiem ar savu es.
Nonākot jau pie pasaules čempionāta hokejā, kā jūs skatījāties spēles?
Mēs skatījāmies. Vienīgi tas, kad lai visi saprot, ka vecāki pērk biļetes, pērk maikas, paši liek uzvārdus, jo neskapēc citiem liekas, ka visu to kāds dod. Nē, neviens nedod. Biļetes iedod uz vienu spēlētāju, 2 uz katru spēli. Citiem ģimenes ir diemžēl lielāks nekā 2 cilvēki. Jā, maksā mums arī nav mums nekas pa velti.
Kādas jums bija sajūtas, kad jūs sapratāt, ka jūsu dēls būs daļa no komandas?
Viņš man zvanīja pēc tās spēles, viņš saka, mām, ko man darīt tur it kā pret Šveici un vienu spēli, viņš ielido ļoti vēl, kā uz viņu skatīsies, viņš pārdzīvoja, protams, ka pārdzīvo, viņi visi pārdzīvo, viņi visi ļoti emocionāli cilvēki, bet, nu, ja tevi sauc, tev ir jābrauc. Es esmu liela patriota, mani bērni arī. Līdz ar to nebija tur jautājums par to, vai viņš grib vai negrib pārstāvēt. Viennozīmīgi grib. Vienkārši viņš baidījās, vai tiešām būs no viņa kāda jēga. Nu, tādā ziņā. Bet, nu redz, viss sanāca tieši tā, kā tam ir jābūt.
Skatoties spēles, mēs redzam, kā fani seko līdzi un kā viņi pārdzīvo. Un gan kliedzot, raudot un ar ovācijām un visu pārējo, bet... Kā ir mammai skatīties spēles?
Es jau saku, es esmu ļoti kritisks fans. Es skatos, lai nav kļūdas ļoti milzīgas. Problēma tāda, ka es skatos uz pārējiem ar tāpatās. Nu jā, tur jau tā tas sāpīgākais arī ir. Neviens jau nesaprot un nezin, kā tas ir, ka tev bērns ir traumējies. Tu skaties spēli un kaut kas notiek, un tu saproti, ka ir trauma. Un viņš tev pēc tam zvan un saka, mamma, mans sapnis ir izsapņots. Kā tad rīkoties? Un tu saproti, ka tev tikai jāatbalsta, ka tev tikai jātic un jāsaka viņam nekas dēliņa. Viss būs labi. Nu jā, sports tam ir jāpārdzīvo. Tāpēc arī tas veido to raksturu, to gribas spēku, jo daudz pēc traumām nevar attiet. ir sportisti, kas beidz karjeru, jā, arī tas.
Trešā vieta, bronzas medaļas. Kā jūs raugāties uz uzvaru?
Nu, fantastiski. Čari izdarīja neiespējamo. Mēs, kā maza tauta, Latvija bijām sen to pelnījuši. Mums bija jāparāda lielvalstīm, ka arī mēs mākam spēlēt hokeju un ar mums ir jārēķinās.
Kādas jums bija sajūtas, skatoties pēdējo spēli?
Viņš jau iepriekšējā spēles, es redzēju, ka viņš iet uz golu. To varēja redzēt, jo viņš kā aizsargs, viņš skrēja uz priekšu un centās, un man likās, ka jābūt tam golam. Protams, mēs neviens nezinām, kad viņš būs. Tad, kad bija 3-2, it kā tenī mirklī visi tā kā pagura, bet tas bija sekunžu simdaļa. Un es tenī mirklī arī padomāju, ka Kristiānam ir jāiemet. Tenī brīdī man pat nebija šaubu, ko viņš iemetīs. Es nezinu, tās 5-6 minūtes, kamēr vēl pagāja, ka mēs jau bijām 3-2 iedzinējos. Un ka viņš atvēzējās, es reāli sapratu, ka būs gols. Tas, ka es 4. golu neredzēju, nesapratu, ka tas ir viņš, kurš iemet. Man likās, ka jāizlīdzina, un tad jau overtaimā, nu tad redzēs, kā būs. Bet tad mēs vienāk būtu pacīnījušies un godam pacīnījušies ar Ameriku. Cepu nošķaļiem, baigiem maleči. Nu, faniem arī, jo tad, kad arī Kristiāns teica, ka sākā bļaut Latviju, viņš ar pilnīgi kājām palika vieglāk, mēs sapratām, ka mēs varam, ka jāiet uz to golu. Un tad jau arī bija tās spēles, pēdējās tās 12 minūtes, principā mēs arī spiedām. Bija ļoti maz pretuzbrukumu, vai tāda sajūta, ka amerikāņi likās, ka mēs jau vinnējām viņus, nebija tāda spiediena vairs. Mums izdevās.
Un kad jūs sapratāt, ka jūsu dēls iemeta to liktenīgo golu?
Tad, kad viņi jau dabūja medaļas ap kaklu. Ja mēs visi priecājāmies apkārt vecāki, viens otru apskāvām. Mums tenī brīdī, man liekas, nebija nemaz svarīgi, kurš iemets vai kā tas, kad mums ir tā bronze, kad tiešām mazā Latvija ir izcīnījusi. Nu, lai neviens nepārprot, nav man tāda sajūta, ka viņš ir tas varonis. Viņu vietā varēja būt jebkurš cits. Un kā viņš pielika īstajā mirklī to īsto, un tā ripa vārtos. Un mēs esam visi uzvarējuši. Visi Latvija ir uzvarējusi.
Vai tēlam nav zvaigžņu slimība parādījusies?
Nē, nav. To jau arī ir jāmāca no bērnības. Tad, kad es viņu aizsūtīju 15 gados uz Viedrijas, viņam visu laiku tikai teica, tu neaizmirsti, ka tu esi no Latvijas, tu neaizmirsti, ka tu pārstāv ne tikai sevi, bet arī visu Latviju un arī savu ģimeni. Arī, kad saka, ka naudu kādam ir ļoti daudz naudas, tas arī Dieva pārbaudījums. Kā tu māki ar to naudu rīkoties? Vai tu ņem tikai sev, vai tu māki arī dalīties? Tāpat arī ar slavu. Un slavā ir arī otra medaļas puse. Tenī brīdī, kad tu esi slavens, baigi labi, pēc tam jau tā slava arī noplūk. Un kas ir pēc tam? Tu nebūsi visu mūžu tas hokejs ar to medaļu kaklā. Tu būsi vienkārši Kristiāns Rubīns. Un kā tu savu dzīvi pēc tam nodzīvos? Un vai par tevi teiks, o, tas, jā, nu, tas jau bija super hokejs, nu jā, bet cilvēks nu, tāds neīpaši. Labāk, lai tu esi labs cilvēks, lai ir ar ko lepoties visiem pāriem, kad jā, man ir super kaimiņš tur, vienmēr palīdz. Un nevis man tur kaimiņš hokejs. Un tā ir tā audzināšana, nu, ko vecāki ieliek.
Kā notika tā sagaidīšana? Kā jūs devāties atpakaļ uz Latviju?
Nu jā, tā kā mēs jau biļetes nopirkām iepriekš, mēs nezinājām, ka būs vēl kaut kāda papildus reize. Mums sanāca, ka mēs ielidojām tā, ka jau hokejisti bija pie brīvības pieminekļa. Un mēs sapratām, ka nu, nav jēga mums tur vairs braukt, jo viņi iet pie prezidenta. Mēs jau pirms tam, Kristiāns bija uzrakstījis brāļiem, kā ir iespēja. Ģimenēm bija autobus noorganizēt, un tad brāļi bija tur. Nu, mēs, diemžēl, nē, bet es sagaidīju mājās ar zāli nopļaut un vakariņām.
Jūs nebijāt klāt sagaidīšanā, bet noteikti redzējāt un dzirdējāt, cik liela skaits tur cilvēku bija.
Neticam, es saku, mūsu fani paši labākie. Tā mūsu tauta ir vienkārši fantastiska. Vēl tas esmu patriots savas valsts. Forši cilvēki pie mums dzīvo paši labākie. Paldies, paldies, paldies viņiem.
Čempionāts ir galā. Kas notiek tālāk?
Darbs, treniņi. Nē, nu labi, jūnijas būs visiem miers bišķiņi. Jūlijas jau viss sākās jau treniņi. Jau ir treneri, jau sarunāti, visi jau zin, visi jau gaida. Tā kā, diemžēl, sportistiem tas laiks ļoti īss brīvības.
Ko darīs mamma?
Kopā ar viņiem trenēšos. Man ir forši, man bērni ņem līdzi. Viens treners, pie kā mēs visi trīs trenējamies. Arī tāda kopā būšana. Audzinot, tu tiem bērniem nevar pateikt, kas ir pareizi vai nepareizi, ja tu pats stāvēsi aiz stūra, pīpēs un iedzer saliņu. Un viņam teiks, nē, nedrīkst ne pīpēt, ne dzert. Mēs esam paraugs viņiem un mums ir jāatsakās, varbūt jā, no savām kaut kādām, lai tie bērni izaugtu ar pareizām vērtībām, lai viņi ne tikai dzirdētu, bet redzētu. Un es ar bērniem, jā, es vienmēr esmu viņiem trenējusies kopā. Lai viņi arī redz, ka arī mammai grūti. Ka arī mammas viedrus liet, un tad arī pie tā bortes var kaut ko pateikt vairāk. Man ir tad pilnīgas tiesības.
Tā galvenā veiksmes atslēga ir plānošana.
Ticēšana. Atbalstīšana viennozīmīgi, jo sportistam nav tikai veiksmīgi gadi un iemesti goli, ir traumas un ir smagi gadi. Bet vecākiem ir jātic līdz pēdējam. Mīlestība, protams. Mīlestības ar nekur. Bet nu, ir jāatbalsta, jo viņi meklē to atbalstu. Un kam tu paprasīs draugiem? Nu nē, vecākiem. Ja ir tās labās attiecības foršās, ka tev naktī var bērns piezinīt un pateikt, kā viņš jūtās. Kais gandarījums, tu saproti, ka tu esi izdarījis neiespējamo. Jo man puikas uzrakstīja māmiņdienā, ka es esmu ne tikai mamma, bet arī labākais draugs. Tas ir forši. Tas bija to vērts.
Paldies jums.
Nav par ko.